Борис Укачин. Дүрөлүм. Мен 1904-7 жылга жетире оңдой аймакта Кайрылык, Кулады, Жоло деген журттардан эле олордун кобу чиктеринин үскө кайда да болбогом. Менин көргөнүм эле бул өскө жерлерде эле аймактарда улустун жадын жүрүмү, кожоң эле эрмек кучуну тагандый, онусу мен билбектем да, укпагам да. Жер деп неме мындай жан эле учу куюзу жок деп билерге айдары жок күч болгон. Не десе мен бул өрүгө айтылган журттарды керек десе төрөл кайрылыгымды да жетире билбес болгом. Жүрүмүмдүн жаш жылдары уй саачылардын жайгыла кышкы турлаларында өткөн. Айла кеже олтушта менин дөрөлүм, менин жерим деген сөздөрдүн учурун жетире оңдобойдо турган ине. Ары бери жорухтап да турган эмес. Оолу чадыр айыл, оолу жайгыла кышкы турлуулар, оолу боозу идириш, онун дүн түшкөнчө уйкузурап аттан жыгылганча бугул дарттары, эртенеңер ат сугарары, жаскада үркө момонго чакпы салып, кышкада коюнго тузак тартып базары. Онун бир кадап мен биздин кайрылыктан жети беристе жоло деп журтка келгем. О, кудай эле де, канды кайхал болгон дейсер. Мында жүрмүмдө баштап эле эки кат агаш тура көргөм. Ол жер боюндагы журт совет болгон эди. База бир жаан кайхал, ол тыштын агарта черитеп койгон тура. Онузу ол үйлөрдөгү жолодогу сырла сардөөдөр завод болгон ошкош эди. Жоло канды жараш журт, анда улус канды көп. Бат бу ол үйдөгү менин жаан кайхалым. Бир кадап мен Куладыда журтапла иштеп жаткан ада жанынан таа эжеме Күндөева Таадылдын айылына келеле бир кезе көйгө анда артып калган. Эмди жар санама кирбейт. Та 5 та 7 күн өткөн жемен ыйлап баштагам. Жанар эле керек. Жерим кайрылык санама кирип жат. Бомбажы анда өркөгөлөгөн жалаңдарым, мээстерим, онун энимдин турулузу. Боозлардын мөөрөжү, энемдин эрке үүнү, керек тезе арбыжы. Жанатам ла жанатам, а жанар жолду билбес. Айла кайрылык баажынын уйлары, текпенек алдынын уйларынан чик жок жараш мөөрүп турган боозу кайдат. Эмезе менин жеримдин улузу жаңыз талхан көчөлө ойноп жаткан болсо, база болур. Жок, түңөйлү, жанатам ла жанатам, баратам ла баратам. Ай кулакта амыр жок. Бу байла төрөл деген билим көксиңде жаңы эле ойгонуп жүргөнү болбой кайдыр. Онон 1904-9 жыл. Шахол жыл бизге Алтай балдарга ырыс болуп, Горно-Алтайскта орто үрүдүлүү областной национальный школ ачылган. Мен ого келдим. Келген болсо эне, балдар дейте неменин көбүн, тортлы чымалы болбосун ба? Мында биздин жоло кайрылыктан келген таанышты улчактарлы кызчактар көп. Ала тары согоно тату деп, ончозула солун жилбилүүле жакшы. Курсак та талдама. Жип көрбөгөн орус өтпөк мында бар, капусталы мүнүн жет тааны неде пайдадын? Ого темегер керек. Онун күз келген. Сары бүр. Жериңди санансаң, жаңысла жүрөгүң эмес, бастыра боюң сыстажып тургандай. Малчалар эмди жайлуулардан кыштоолорго көчүп жат. Анда төгөрүктүн ичинде чийнелүүлө маргылууда сыгындар сыылажып турган болбайсын. Амында күнүң эле күнүң үрөдү. Уроктор, орус тилди жетире билбезиң, ары эле кинчиктегенче жана берсең кайдыр. Үрөнбегенде киши алдырышпас эмеспи? Калажы жок да болсо, кайрылык артык. Бат шахандый саналардын кийинде Байла кезик балдар ол жыл бойлорунун жерлери жаар качкалап баштаган. Мен деди андай сана болгон. Баш болсун, мега документтер бербегенине. Онун жолго дөлөр акча жок болгонуна. Же бул төрүлүн сүйүшле оңдош эмес. Жаңдуула жаныксаш. Төрүлүн оңдоорго Оны сүйүргө өй керек. Жаш, билим, керек тезе кинчиктениш те керек. Төрөл, төрөл. Оны анчадалы ыраактан көрөргө иле. Төрөлдүн учурун билери качан да болзо, төрөл улусла, төрөл тилиңле кол булузу, жажын жаандаган сайын тамла чохумдаларла жарталар. Төрөлүңүн ичинде төрөлүң бар. Жондордун ортосунда жонуң бар. Тилдердин ортосунда боюнун тилиң бар деп сезери сүрөкөй жаанла терем учурлузун канчала кире эрте оңдозо артык болбой кайтсын. Буу киже-киже болгонулу. Эр демине жеткенилу. Сана сагыжы тереңжигинилу. База тагандый да бийикле алга күүндерле кол булузу түккү кининде жарталар. Бисти эмес, керек тезе жаанлы улуу да калктар боюнун учурун, төрөлүнле онун культурасын кезгөйгө жектегенин история ундубаган. Озо орус дворяндар бойлорунун орус тилин, орус культурасын да орус кийимин керексебес болгону кемге да жашыт эмес. Шах ол керегенде улуу орус критик Виссарион Григорьевич Белинский 1804-1806 жылдын орус литературасына көргөнү деп статьясында мындай деп эмтектеген. Көп саба орус улус гранары жанына кыйыжы жок европалык күүндү атангылайт. Ойто бурулар тушта кем болгонун бойлору доңдогулабайт. Онун акту орус кижи болорго албадан кылайт. Биздин да Алтай жонусунун ортосунда шах андый учуралдар аз эмес болгон эми. Анчадала жуунун кийиндеги жылдарда кезик черүчүлдөр жерине жетип келгилейле. Талханды таныбай туратан эди. Жол даңзыркаш таңга жетпей, капшай өдө бергенин биз билерис. Онун биз бул национальный школдо да өрүнүп турарсызда, кезик балдар боюнун дилин билбейчи болгулап туратан. Үйлөр өткөн, олор школду божоткон, өскө жерлерге барып үрүдүгө киргендер. Москвадан, Ленинградтан эле ороонустун өскө жаан городторунан бурулгулап, ойто бойлорунун дили эле кочундашкылар. Суу Алтай атаданар болгон. Онузу оморкудулуу керек, сүрөкөй жакшы. Кижинин кижи болуп жүргөнү жолдорду да боюн да оңдогонудур. Мен туулу Алтайдын кыюузун баштап эле 1906 жылда өткөм. Бат бул өйдөн ала кайрылыкты эмес бастыра туулу Алтайды санап турар болгом. Сен боюнун төрөлүңдө жоонун жуук төрөлүң ол онун ичинде кандай бир область, аймак эмесе журт. Керек тезе кезикте ол кандай бир туу эмесе суу. Алтай улустан мен черүүдө сок жаңыс болгон. Кожо эмди биздин жарылуу бичичилердин бирөөсү Күүгөй Төлөсөв, Борис Угаров, композитор Александр Тазыяков, улаганын уулу Исаак Санинле өскөлөрү да болгон. Биз озо баштап жаңыс полкту, жаңыс корту турганыз. Бир жылдын башында туш башка айрылышарга келишкен. Жандай да болсо, биз бой-бойузга ушта койда жолугушуп, сүйүнгениске көзүстүн жашын да ычкынып ийгенисти билбей калатаныз. Онун улузу жок жер таап, Алтайда кучундашып, кожоңдоп, өкмөбүздүн кунугун үчүрүп туратан эдис. Төрөлүн коруп, чөрүдө жүрөлү, Алла санаңа төрөлүңнүн ичинде төрөлүңдү, чыккан өскөн жериңди алыплы көдүрүп жүрөтүң. Ол ундулбас жылдарда биздин Күйгей Төлесовлы менің сөген қожоңыз мұндай болған. Алтайымды сананзам ағашта жүгірінет, Албатымды сананзам айтқан сөзі оғылат. Кенінде мен бұлы сөздерді бойының литератураладағы ежімді дұзаланғам. Емдігі өйдің тебіртіне келіштіре қожоң деп ішігім. Оның күйізін Александр Дозияков жүмдеген. Емді ол радио жара қаджа оғылат. Үлгерімнің қардың үйіне деп жуындызына да кейдіргім. Чаңғыр өзіктер дөбінің жаңарын чақпындар үкчеп меге келген. Алтай туыларын бұ қожоңды арайын қожо жүмеже берген. Алтайымды сананзам, ағаштажы көрінет. Албатымды сананзам, айтқан сөзі ұғылат. Де мұнылы қолбай база бір сөз. Менің баштапқы жуынтым жолдыр. Бүткілінші алтай керегінде сыстан тұрып дед. Телекей күскі. Оның таңдағына сенің жан төрелің іле көрінер. Жан төрелің база бір башқа күскі. Оның таңдағына үскін төрелің іле көрінер. Атулу Алтай, ол база бір аңылу күскі. Оның таңдағына чықан жұртың, бойының айылыңла төрегіндерің чоқымнан чоқым жұралар. Ауыл жұртыңның ішінде қанды бір өзек, емезі қыр, сеге ончо ұзынан қарулы жуық. Алтай ұлыстың ортасында Алтайын жереген ұлыс сүреке аз. Жандай да болса қажа ұшырашып жет. Ол ұрақ күн шығышта чөруді жүрерімді, Күйгей Төлесов тұрған жерге келіп тұрарымды, база бір Алтай ұлға тұштағам. Ол сержант болған еді. Службазы божоғанда андал артып қалған. Оның артқанда қоғымай неме жоқ. Көп ұлысқа чөрінің ежілі жүрімі жарап жат. Бат ол ұл бір ғадап айтқан. Алтайға ойты қачанда барбазым. Оның аларда неме жоқ. Оға барзан жер оңды құрзақта жоқ. Оның бұл сөздерінің олам біз соғышқан дейдіс. Оғалақ, күжінің дүрелі жаңысла боро қарды дойған жерде емес деп ол көркі білді де жоқ. Емді боғы ұдырлаштыра бір өскі тұшташты еске алынар күйінім келді. Москвада үреніп тұралы, Азыйда, Горналтайста дұжымда мені кезі көйгі үреткен Ольга Григорьевна Сабашкина деп үредішінің айлына барып жүрген. Ермі қучын тұрғызала Алтай керегінде бола берген. Ольга Григорьевнаның енезі ол дұшта 9-дан жашыға жеде берген емеген Федосия Иларионовна Сабашкина бісле қуғучында ажып, терін еске алынып отыралы кенетін жаш балачылап үйлай берген. Оның көзінің жашын аршып айтқан. Емділі қанатты болсам. Ах, айры іші жар ұча берер едім. Алтайды санап, қара бұрым қайларға жете берді. Көрзі-көр. Көзінөктерінің Кремльдің қызыл чолмонын бұлы көріп отырған кежі, туылы Алтай дөбінде қандыйды ах, айры деп жерді сананып, ұйы келген. Ол ине, төрелдің ішінде төрел бар. Бұ қарған емеген олы бойынша, анда артып қалбай, төрел жеріне жанып, жүз жаштан ажалы мұнда божоғын деп ұқам. Кіжіде байлы анды жан бар. Өлі түнді болзы, арға да болзы, бойының жеріне келіп, жен жастанар. Мен мұнша кіре жүріп, жол өтпедім деп, қомадар арғам жоқ. Советтің ішінде база көплі жерлерде болдым. Жер қиызын өдіп, өскі орондырлы емдіге жетіре жорықтабадым. Бұ жан дүрелімді, анайдарды өскі даладан қарапла санап көрбедім. Совет төрелімнің ішіндегі өскі жерлерде жүргемде, бойының жерім, дүңейлі санамды. Қанды бір жерде жүрелі алтай кішіге тұштазаң, оның соғылын, оның дилбілі неме жоқ. Таниңді ұчынанды. Ол жүрген жеріңнің кейін, бойының жеріңнің кейілі, сузын, ағажын, тажын, өліңін керектезе қоңызын да, бойының жеріңдегізілі дүңеліштірер көнің келір. 1965 жылды мен қырғыз жерінде болғым. Сүрекей күндіркек, жалахай, ұчындаған ділі де біске жуық қалық, ончозы жараш, ончозы солын. Анда жүріп, Фрунзе городтың оромдарында үскіліп тұрған арча деген ағашты көрелі, бістің туылардың ең еркетін жажыл арчының еске алынған. Мұндай оқ сананы ол дұшта менің жерлежім Люба Чекушева база айтқан. Дүрел, бұ ағару сөздер. Оны еркедер күйінде, иде де, байда жер үстінде емдеге жоқ. Кіженің дүрел жерілі қолбой, бір мұндай алтай кеп құчын ұқам. Гүліп қойған алыптан оның үштізі сұраған емтір.
Энің өлзін бе? Айса сен бойың өлерің бе? Жоқ, мен озы өлейін. Енем езен артсын. Ненің үшін? Мен өліп қалзам. Енем менің артық батыр шығарып, азырап алар. Анды болзы, дүрелім керек бе, айса енің керек бе?
Дүрелім керек.
Ненің үшін?
Дүрелім жылайза, енемді, әл жонымды, ончозы жылайар. Төрелімлі әзе намыр болытын болса, артқаны ойштолы өзіп өңжіп шығар.
Совет төрелістің ішінде алтайыс бары ол недіңді жаған керес. Мұнызын кемді, қачанды ұнды басылы, өлердің өлгөнчі сезіплі біліп жүрер ұчырлы. Шах ол сезу, үргілжіге мүмкілік болғанын, жаңыз меніңді жүрімімлі қол бұлу, көп ұчыралдар керелейді. Қара талайдың жаны, жарлу жарашла амыралтаға жайылталу ар бүткенді болғанын бастыра ұрауын білер. Пичичілер іштенер турада болып, қара талайдың толқыларының шуылтыла қожа, мен қанчала қатап бістің жерістің күскізі болған алтын гүлді санағым. Ленинградтағы ату чуылу Эрмитажға кіріп, базырықтың қорымдарынан табылған ар жөжелерлі омырқып, ұчында бір мұндай үлгер бичеген едін.
Бір қадап Ленинградқа келер, керкедім орыс культураладаны жар. Оларды қайқап, оромдорлы базар, оның кечегізін келер жүрімді сананар, оның Марс жалаңында мүмкілік от, оның жанына ұншықпай дұрар. Бискаревко, қарындаштық сөктір, оғы келіп анда құнығар. Оның ойтолы Эрмитажға келер, базырықтың дебірен байлығын көрір. Бұ қажы жердің, алтайдан ба? Ақыр, алтай қайда еді? Алға тұйық ұлыс сұражар, алтайдың ады қатаплы оғылар.
Сілер қайдан?
Деп, кемде менің, кенетте бұла өйде сұрар. Мен бе? Мен алтайдың едім. Бұла тұшта білбейші болып, бұлтартып деген қару жандырар. Кетамырда қаның алтайың ұчын, табышту ғиғырып игенді соғылар. Кебірен мақты сен дөгінді, керге бұттарын тейбей барар. Алтай кежі Ленинградқа барзаң, айдыжы жоқтың Эрмитажға кір. Кечегіле келер өйдің кебері, кенетте сені сергітіп ер.
Кичинек төрөлінің, төрі жүрегінің, соғылтын сезерінің, жан төрөліңді, оның анда жұртаған бастыра қалық жондылы олардың культуразын, жаңдаған жаңын сүйріле білері башталып жат. Бойының баласына келеп білбес кежі,
Үскө балдарды качанды сүйбесле оңдобос.
Төрелим, сен кайда? Мен бу буттарыңның алдында кара тер, кату таштар, кучакка батпас куба чөлдөр. Төрелим, базалы айт, сен кайда? Мен бу сенин үстүңдө көк теңери, онун күсле кыштын жасла жайдын кебери. Төрелим, сенин үнүңдү угайын деп. Мен бу шыркырап акан тери суучак, талай, теңиз, жаңмырла карычак. Төрелим, сенин кейин салтарың кайда? Мен бу чымырайып чыккан көк көлөң, аштар, апагашла жымжак көбөң. Абаза, база сен кайда төрелим? Мен бу Алтайыңда өскөн жажыл мөш, керек тезе мен кедери арткан пир төңөш. Жок, мен бу сенин төрөлүң, байыры бүрлү кайың. Жок, мен сенин төрөлүң, шоорың, амыргыңла Алтай кайың. Жок, мен база сенин төрөлүң, тектерге жеткен чадыр айылың, очагың, одың, чаңкыр ыш. Талханың сенин, тузың, чайың, жүректеги сыз, түстеги чырыш. Төрөлим, сен база кайда? Мен бу сенин эң артык энчиң, элен чаха артатан өлбөйтен элиң. Оноң өлтүрзе өлбөс, тайза тайылбас. Өктөм, өчөш, тирүлө тидим тилиң. Калашта сурайтан, каруда некейтен, кайранла жебрен, эркеле эпти путилиң. Мен база сенин төрөлүң. Мен бу, мен Алтай кожоң. Алтазаң, бассаң мениле кожо. Мен сенин колтукчуң, коштой канадың, ырызың сенин, ойың, кодыңла каткың. Төрөлим, базала айт, сен кайда? Мен бу сенин эң артык эмиң, эмискен, чыдаткан, эркелеткен энең. Жок, мен сенин төрөлүң, мен сенин адаң. Жок, мен сенин төрөлүң, аргымак адың. Төрөлим, сен база кайда? Мен бу өлөрдүн өлгөнчө өдөтөн жолдорун, өскө талага жедерин, өскө таладан жанарын. Бу мен сенин жолдорун, мен де дегүндө эмезим, мен база сенин төрөлүң. Бу мен өлзөң үстүңө чохчоётон кара тобурак, мен база санархап күскеде үстүңө дүжетен сары жалбырак. Төрөлим, айтсаң меге жажырба, мен жогонаң сен жүрүп болоруң ба? Мен сен де жогонаң жүрөрүм. Өскөдө уулдарым, уулдар, өскөдө кыздарым, кыздар. Жага жыгарла силердин, жаңысла меге чындык болсун. Бу менин байлыгым, бу менин балам. Силердин шырка, менин шыркам. Силердин шыра, менин шырам. Менин аруум силерде, менин оорум силерде. Силердин магар, менин магым. Силердин маныгар, менин маным. Төрөлим, калганчы да угайын, сен кайда? Дөгүндө безим, мен сенин кайралы жок жамың, кайран кару жаңың. Мен жүрүмнүн бажыла учу, бу ончозу чокум, бу ончозу чын. Быян болсун төрөлим, кижи бол, кижи, киндигис пистин кожо.
Бат бу менин айдынганым, менин сананганым, менин оңдогонумла оморхогонум. Төрөлдөн өскө төрөл жок, энеден өскө эне жок дегенин биз терең билип, киши болгон бийик адысты кийик деген эле булгабай жүрсөбүз. Качан да болсо ырыстуу ичкери жолду жараш жүрүмдүү болорста алаңсуу жок. Боюнун жаан эле кичинек төрөлү керегинде Темдектезе Расул Гамзатов менің Дагестаным деп книге бичиген. Ол бүткіл екі бичиктен дұрып дед. Жетөз керек кем жан, кем кичинек бичигенінде емес. Дөз неме? Кижи дүрілін біліпле терең сезіп, оғы қаруыла оның алдына қатшанды болзу қаруылу болғанында. Құшта жасқыда сүйген жеріне айланып келеді. Қажыла дынар дүндінің дөжінде байла жаңысылы қожон. Дүрілім, дүрілім, дүрілім. Асавет оронысының төст қожоны қандай. Базаландай. Дүрілім, дүрілім, дүрілім. Бұл бастыра текші қожоңның өзегінде база бір қожоң бар. Оның ады дүрілі керегінде Алтай қожоң. Алтайым, Алтайым, Алтайым. Бұян болзын сеге, дүрілім. Сен демеге бұяның жетір, дүрілім.